Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 120-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі «Калегіум Усходняй Еўропы» выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі ў трох тамах. З адным з укладальнікаў гэтага унікальнага выдання, перакладчыкам і літаратуразнаўцам Лявонам Барышчэўскім, слухайце гутарку ў нашай праграме. У полі зроку крытыкамі Хася Тычыны будзе паэтычная кніга Артёма Арашонка пад назвай «Сен-Рыю», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары творы» выступіць паэтка і перакладчыца Ніна Мацяш. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі «Калегіум Усходняй Еўропы» выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Цягам бліжэйшага месяцу чакаецца выхад другога тому і падрыхтаваны да друку трэці. Гэтае унікальнае выданне падрыхтавалі з польскага боку знаны паэт і перакладчык, віцэ-прэзідэнт польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі, а з беларускага – перакладчык і ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру Лявон Барышчэўскі. Са спадаром Барышчэўскім сустрэ Валянціна Аксак.
Ужо 4 гады запар, сёлета, відаць, будзе 5-ы, у польскім горадзе Уроцлаў ладзіцца фэст беларускай культуры. У ягоных межах адбываюцца сустрэчы з вядомымі беларускімі літаратарамі. 2 гады выходзіць па-польску кніжная серыя «Беларуская бібліятэка». Нагадайце, калі ласка, спадар Лявон, беларускіх аўтараў і іх кнігі, якія апошнім часам выйшлі ў Польшчы у гэтай серыі.
Літаральна днямі выйшла кніжка эсэ Ігара Бабкова «Каралеўства Беларусь». Месяца паўтара таму кніга Валянціна Кудовича «Дыялогі з Богам», і 3 месяцы таму кніга Светланы Алексіевіч «Цынкавыя хлопчыкі».
А пачыналася гэтая серыя?
Пачыналася серыя з польнай кнігі Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душ».
І потым, здаецца, яшчэ пару аўтараў было.
Безумоўна, у прамежку выйшлі кніжкі паэзіі Андрэя Хадановіча, кніжка прозы эсэістыкі Владзіміра Арлова, кніжка «Лясная дарога» версетаў Алеся Разанова і кніжка самай маладой беларускай паэзіі пад назвай «Пуп неба» 10 аўтараў.
І вось свежы прыклад зацікаўлення палякаў беларускім прыгожым пісьменствам. Толькі што выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Да гэтага за мяжой звычайна выходзілі аднатомныя анталогіі вершаў нашых аўтараў. Палякі ж набралі ў беларускай паэзіі анталагічных вершаў ажно на 3 тамы. Але насамрэч, які прынцып гэтага беспрэцэдэнтнага выдання? Хто адбіраў для яго творы? Перакладчыкі на польскую ці беларускія склады? Дальнікі трохтомніка.
Мы, дзейнічаючы ад імя беларускага пэн-цэнтру, представілі кола аўтараў, і абавязкова павінны былі б знайсціся ў анталогіі, асабліва гэта тычыцца аўтараў старэйшых класікаў нашай паэзіі. А ўжо з аўтараў другой паловы 20-га стагоддзя тут быў суб'ектыўны выбар, каго перакладчыкі захацелі перакласці, каго не захацелі, каго яны не змаглі перакласці, можа быць.
А ці ўвайшлі ў гэтую анталогію беларускія паэты, якія жылі за межамі ўласна Беларусі?
Безумоўна, Наталя Арсеньева добрай падборкай прадстаўлена з бліскучым перакладам той жа «Малітвы» і іншых вершаў, зробленых Адамам Паморскім. Масей Сяднёў, Янка Юхнавец, Надзея Артымовіч з Беласточчыны. Трэба асабліва адзначыць, што ў гэтай кніжцы ёсць Адам Міцкевіч, ёсць Ян Чачот. Мы ўпершыню давядзём польскаму чытачу, што, аказацца, былі такія беларускія паэты, якія пісалі па-польску.
Якіх не трэба было перакладаць?
Якіх не трэба было перакладаць, дадзены пераклады на беларускую мову.
А ці можаце праілюстраваць, як гучаць па-польску вядомыя класічныя творы нашай паэзіі?
Усе ведаюць цудоўнейшы верш Рыгора Барадуліна «Матылёк», які на гукапісе заснаваны, і гэта дасць найлепшае ўяўленне. Канец верша я ад кавалачак чытаю. «Дзе глыб упэўнена шыпела, калі на хвалі лівень лёг, засумавалы, белы-белы ляціць удалеч матылёк». Перакладзе Адама Паморскага. «І тліще гневны сык втопелі, скоро улева скаля фаля, непокаляны, як анелі, мотылік взлята-влята хваля».
А якими накладами виходять у Польщі білоруські книги? Чи мають вони попит у читачів? І наогул, чи відсочуєте ви реакцію на їх преси і критиків?
Вельми хутко розпродадзений тираж антології молодої поезії «Пуп неба», тисячний наклад. Добре продалася книга знов-таки поезії Андрія Хадановича. І останні книги, їх практично вже залишилося на складі там невелика кількість з тих, що вийшли. Ну, у минулі роки, ці книги, які вийшли сьоліта, я сподіваюся, що так само будуть добре продаватися.
А з чим наогул, на вашу думку, зв'язаний усплеск зацікавленості наших західніх сусідів білоруською літературою?
Звісно, певний політичний підтекст. Події 2006 року перед площею, на площі, після площі викликали цікавість не тільки тим, як там білоруси змагаються за свою свободу і незалежність, а й що у тих білорусів є. Цікаві їх культури, які у їх літератори, які є книжки. І я хочу сказати, що це не обмежовується. Сьоліта виходить у видавництво «Офіцина» 21 роман Ігоря Бабкова «Адам Клокоцкий і його тіні». Планується видавництво «Чарне» видання романа Наталки Бабіної «Рибін город» і книги Артура Клінова «Подорожжя по городі сонця». Це поза тим, що я вже говорив. Так що ви можете оцінити, що це справді не штучна цікавість, а реальна цікавість, бо є в отгуці. І сам Адам Поморський, соукладальник нашої антології, казав, що йому дзвонили знайомі поети, казали, оказується, у білорусів є поезія. І вони раніше не мали про її уявлення.
Коли нормалізується ситуація і не потрібно буде білорусам більш доводити своє право на свободу, і вони будуть її мати, чи не буде це означати, що автоматично усплеск зацікавленості білоруської літератури, білоруської культури наогул зникне?
Видаєте, це агульна проблема. Зараз читати стали менше, і світ іде у таким керунку, що на ніякий час знижається цікавість до мастацького друкованого слова. Але я вірю особисто, що це все хвалями іде, що про ніякий час знову відродиться цікавість до літератури. І дай Бог, каб ми до того часу прийшли з видатними перекладами не тільки на польську мову, а й на ангельську, і на німецьку, на французьку, і на інші мови цивілізованої Європи, як мінімум.
З Лявоном Борищевським, перекладчиком і одним з укладальників трьохтомової антології білоруської поезії, що виходить у Польщі, гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». У видавництві Логвінов побачила світ книга молодого поета з Вітебську Артема Арашонка під назвою «Сенрію», яку склали короткі твори, написані у формі японських класичних формов «Танка» і «Сенрію». Чи прижилися японські екзоти на білоруській глебі, розважає критик Міхась Тичина.
Артем Арашонок – поэт, прозаик, перекладчик, лауреат литературного конкурса имя Натальи Арсеньевой, 2003 год. Удельником семинара запомнился своей захопленностью японской экзотикой. У него были свои попередники. Первая танка – пятиродковый нерифмованный верс, с яким связано уявление про японский характер. У белорусской поэзии з'явилася у творчести Максима Богдановича еще в 1915 годе. Вось один из его узоров, цтую. «Ах, як спевая синевокая птушка, у муках каханья, стихни, птушечка, стихни, каб не томилася я». Конец цитаты. Книгу «Танка и Хоку. Высокосный год», 2004, выдал Владимир Сивчиков. Сучасный японец, нават зацікавленный у экспансии своей продукции на Захад, ознайомившийся с узорами белорусского «Хоку» и «Танка», мусить, сховая за усмешкой свои сапраўдные относины. Видовочных отступлений от досыть жорсткой структуры японских поэтичных жанров надзвычай шмат. Многие танкисты свядома лічаць, што трэба ўзбагачаць традыцыю за кошт павелічэння колькасці складоў, радкоў, ужываць забароненую японцамі метафару. Так выяўляе сябе супрацьстаянне танкі кароткай песні з уласцівай ёй лаканізмам, багатым падтэкстам, эмацыйнай і інтэлектуальнай насычанасцю доўгай песні, якая дыскрэдытуе беларускую паэзію, дзе ліша звычак шматслоўя, рыторыкі, пафасу. Нездарма некаторыя вершазнаўцы прапануюць адмовіцца ад рыфмы. Ніякі іншы кампанент верша не прыцягвае так багата лішніх слоў і лішніх вобразаў, як рыфма. Артём Арашонак свядома ці міжволі уключаецца ў гэтае супрацьстаянне старой і новай эстэтыкі. Менавіта таму ён абраў такі жанр сатырычнай паэзіі, у якой моцны элемент іроніі і пароды, як сэн-р'ю, засведчыўшы свой выбар у назве кніжкі. У параўнанні з Хоку і танка сэн-р'ю выяўляе некалькі спрошчаны змест, але затое дазваляе большую свабоду ў галіне тэматыкі. Філасофскі грунт у іх тым не менш агульны. У зацемцы з цыклу кароткай прозы Артём Арашонак згадвае банальна вядомае выказванне Гёте, цытую: «Краіны Захаду і Ўсходу будуць разам назаўсёды», канец статы, і Кіплінга, «Мадэрніста і песіміста», цытую: «Захад ёсць Захад, Усход ёсць Усход, і ім не сустрэцца ніколі», канец статы. На гэтым фоне куды больш набліжаным да сучаснай рэальнай сітуацыі успрымаецца фінал зацемкі Хоку Басё, вандроўнага паэта, творцы сапраўднай школы, з яе гратэскам і даступнай мовай, цытую: «Заходні вецер, усходні, лепей паслухаю, як шуміць вецер над рысавым полем», канец статы. Рэчыўны прадметны свет, які акружае беларуса з першых дзён яго жыцця, спыняе увагу і Артёма Арашонка. Паэт надае асобнае значэнне эмацыйнаму стану героя, яго настраёвасці на мелодыю нацыянальнага космасу, недавыказанаму словамі, намёку, сімвалу, іншасказанню. Прыкладаў у яго кніжцы шмат, цытую: «Пасярод поля адзінокі Буда, стары валун», канец статы. «Згаслыя знічкі збіраюць вяскоўцы бульбу ў разорах», канец статы. Ідэалам становіцца хараство беззяння, якое асляпляе вочы. Эстэтыка простая, звычайная. Паэт адмаўляецца ад складаных прыёмаў і вобразаў, ад адцягненых разважанняў, аддае належнае непасрэднасці, імгненню, імпрэсіі. Навідавоку працэс выпрацоўкі новай эстэтыкі, паэтыкі, філасофіі, якой захоплены прадстаўнікі новай літаратурнай генерацыі. А эстэтыка – гэта, як вядома, этыка будучыні. Тое, што сёння было словам, заўтра стане справай. Артём Арашонак у гэтым пэвен. Вось яшчэ адна яго зацемка – маленства. «Зношу з бабуляй улянай камені з поля, стаміўся, падыходжу да крушні і кажу: навошта табе столькі?» «Так трэба», сцішана адказвае бабуля. Праз год з гэтага камення дзед Сашка зладзіў падмурак пад новую хату. «Сёння часта ў мяне пытаюцца: навошта табе беларускае слова?» «Так трэба», сцішана адказваю я. Канец статы. Вось ён, беларускі варыянт сізіфавай працы, вобраз нашага беларуса Сізіфа, які жыве з верай у простую ісціну. «Так трэба».
Вы слухалі водгук Міхася Тычыны на кнігу віцебскага паэта Артёма Арашонка пад назвай «Сэн-р'ю». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дома літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Нінай Мацяж. А цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Мінску працягваецца працэс 14, на гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1.5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі Горадскага района замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 120-й випуск передачі «Дом літератора». Поетка і перекладчиця Ніна Матяш з 2004 року узначалює Берастейську обласну філію Союзу білоруських письменників. Днями з Білоозерську, де живе письменниця, прийшла добра новина. Вийшов у світ перший номер літературного альманаху Берастейської філії СБП «Жирандоля». Його укладальниця і редактор Ніна Матяш, з якою ми зв'язалися по телефоні. Подарення Ніна, дозвольте павіншаваць вас з выхадам першага нумару «Жирандолі». Ці не адзінага ў Беларусі паўнаценнага літаратурнага рэгіянальнага альманаху. 250 старонак паэзіі, прозы, перакладаў. Як узнікла задума гэткага маштабнага выдання?
Вельмі проста. Яна пастаянна, я думаю, стала ва ўсіх узнікае такая думка. Нам няма дзе друкавацца. І гэта адно, а па-другое, хацелася б усё-такі... каб побачили обличчя менавіта нашей обласної філії Берастейської Союза білоруських письменників. Нам хотілося творити свій портрет. І, як я і казала у прадмові, він отримався обрисний, безумовно, контурний такий, іменливий. Але мені здається, що правда отрималося, так що я дякую вам за віншування.
А кільки увогуле авторів представлено у «Жирандолі»?
Коли всіх усіх-усіх, навіть з нашими гостями, то 47. Берастейцев 43.
Сярод рубрыкаў альманаху «Нашы госці», дзе прадстаўленыя беларускія пісьменнікі, якія жывуць за заходняй мяжой, Ян Чыквін і Юрка Баена. Ці не перашкаджае мяжа ў развязу сяброўскай лучнасці літаратараў Берасцейшчыны і Беластоцчыны?
Невядома, яна нам гэтая мяжа не замінала і тады, калі Польша не была ў развязе. А цяпер пагатоў. Не, мы сябруем даўно і у Беластоку, у Термапілах, які рэдагуе Ян Чыквін, то там таксама мы друкаваліся летась і за летась. Так што гэта ўзаемная цікавасць і ўзаемная падтрымка. Нам добра сустракацца на гэтых палетках.
Спадарыня Ніна, «Жирандоля» – альманах трохмоўны. У ім змешчаная проза і паэзія па-беларуску, па-украінску і па-расейску. Чаму рэдкалегія альманаху ўсё ж спынілася на гэткім варыянце выдання?
Таму што сябры пишуть у нас, творять на трьох мовах. Ось Телечко починав по-російську, і вельми довго він писав по-російську. А наприкінці, як той каже, вже свого шляху, він згадав, що все-таки він українець, і почав писати по-українську, згадав свою родну мову. І пише тепер, ось він два зборники вже видав в українській мові. Нам зрозуміла я мова, і українська, і російська. Усі, хто читає, вони розуміють видатно. Так хай буде так, обличчя, каб не було скажоное.
Спадарыня Ніна, сёлета вы былі ўганараваныя міжнароднай літаратурнай прэміяй Украіны імя Рыгора Скаварады. Скажыце, наколькі блізкая вам украінская літаратура і ў якой ступені паўплывала яна на фармаванне вашага культурнага светагляду?
Вядома ж, блізкая. Па-першае, магчыма ад таго, што наша мясцінка, вось Бярозаўшчына, яна бліжэй сюды, яна мяжуе з Янаўшчынай. А гэта блізка зусім уж да Валыні. У нас мова мясцовая, тутэйшая, мае даволі шмат украінізмаў. І мне гэта блізка, гэта мне родна, я не маю ніякай цяжкасці ў разуменні, а тым больш у чытанні. Украінская літаратура, яна змалку неяк прысутнічала. Гэта безумоўна Кабзар, ён у нас быў і ў бібліятэцы, і ва ўласнай хатняй бібліятэчцы невялічкай. І так што ён чытаўся у нас адмалку. читаліся «Адмалку» і «Вечори на хуторі близькі Каньки».
А ви лічите Миколая Васильевича Гоголя українським класиком?
Безумовно, не глядячи на те, що це була російська мова, і є, але це все-таки українська література.
Дякуючи вам, господарня Ніна, по-білоруську заговорили многі французькі, польські, українські письменники. Я назову тільки некілька слинних іменів. Антуан де Сент-Екзюпери, Віслава Шимборська, Ніна Костенко. До яких здобытков заміжної літератури ви збираєтеся звернутися у найближчий час?
Я думаю, що все-таки протягну, якби у Айдар за гэтую премію. Мені неймко трошечки навіть було її приймати. Мені здається, що я працюю далеко-далеко не на повницю. Мені зараз українці картить їх перекладати. І, до речі, ось наших сусідів, волинянів, ми зустрікалися з ними на початку году, а потім їздили ще Філатов, Мельничук і Дашина 1-2 красовика. Туди була міжнародна така зустріча літературна у Луцьку, де були і поляки з Люблина. І підписали навіть погоднення таке об співпрацівництві. Вони міркують видати зборник колективний перекладів з української на білоруську, з білоруської на українську. То ось діля цього так само ми друкуємо, перекладаємо один одного.
А чи не укривдє на вас ваша поетична муза? Чи не забуваєте, що ви за перекладами писати власні вірші?
Не ведаю, це кривда чи ні, але правда, вона не як далека вже. Я її гукаю, і вона не хоче озиватися. Ну, може, як-небудь говорю, перепрошу.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» гостем нашої рубрики «Автор і твор» сьогодні поетка і перекладчиця Ніна Матяш. А зараз прогучать нові вірші і переклади у авторському читанні.
Промовляю слово «пух», і з'являється одразу луг, попляжений капцами, з долу випхнутої землі. Пуша, хто ти єсть? Які ти? Чи в моделі твоєго світу насамреч нема мені місця соковітою травою і пещотою шматквіття? Що, сляпко, хотів сказати ти гетим слідом своїм темним, що супольного нічого і нема у нас? І не буде, ох, боюся, недалеко одійшла я від себе, з невідущістю вокольним. Прагай вийшла в інша світ, я сама хіба нічого не касую необачно, мірювам уласним темри, своїм мірювам святла. Повша, з норов непросвітних, коли рив дорогу вгору, это стать хотів ти птушкой. Буся, на крыжи твоего тела вертаются с вырою травоквецья и птаства, мотыли и громы. Убачить тебе в полете, отрымать благословение, убачить на доле, уварчиться перастяроги. Буся, буся, гукают услед тебе дети, а ты летишь у гнездо свое, ветрам и небу открытое, и засерочено молишься за их долго-долго. Бусько, буся, чорно-червоно-білий героглів життя, поцілунок природи, якого бояться болотні жаби і гади, поцілунок весни з зімелим полессю і мені. Ящерка, би хтось ті завзята потягнув за небачну нітку віротенце рудоє, перебігла дорожку і зникла в аталці несподівана ящерка. І хоч би познак який там проживую присутність яє, хоч би зілля й колискалих, тут була, тут нема, як по одльоті душа, ненаявна тільки тому, що неугледна. Дорога з присвяченням іноку Миколаю. Тобі все одно, ступаки тебе мерають, коли ці копити. Тобі все ровно, хто ті що в товаристві твоїм. Пясок, мурог, ліс ті скали, розумні ті нерозумні. І ті вхваляють себе, ті гудять. стоять при тобі і в учельня, і балаган. Тут храм, а там крама. Да нема тобі справи до этого, бо твой клопот злучать, а не залучать, зв'язувать, а не навязывать, і ділитися з усіми правдою своєю, як сьогодні со мною. З усім не складано, а як пригоже быть одинними в існуванні, одинними і помкненостю, і покликанням, бо не в тобі роздорожжа. Поможи, Боже.
Свои новые верши читала поэтка Ніна Матяш, якая живе у Белоозерску на Берастейщине. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!